Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, uvaženi gost ovo nedeljnog izdanja emisije Hram je Jeraj Marko Jeftić, svešteni hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Oče Marko, dobro nam došli, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
Oče Marko, pozdravljamo se i odpozdravljamo, Hristo se rodi, vaistinu se rodi, sve do bogojavljenja 19. januara po novom kalendaru. Zašto je to tako?
To je tako zato što mi slavljenje Božića, odnosno tu božićnu radost, produžavamo ne samo na sam dan praznika rođenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, ne samo i ona tri dana, kako se obično govori da se jeli Božić slavi tri dana, već produžavamo taj period sve do praznika bogojavljenja, kada se pozdravljamo sa Bog se javi ili Hristo se javi, zavisi kako u kom kraju našeg naroda i u naše crkve. Naravno, tako se pozdravljamo i za novu godinu, tako se pozdravljamo i za sve druge dane i u sve druge dane pri svakom susretu sasvim je normalno i u redu i ispravno pozdravljati se na takav način, jer eto ta radost se nastavlja i jako je lepo primetiti i naglasiti da se mi ne pozdravljamo u prošlom vremenu, dakle mi ne saopštavamo da se Hristos rodio, već govorimo u prezentu, dakle u sadašnjem vremenu, dakle Hristos se rodi, mi tu radosnu vest saopštavamo onima sa kojima dolazimo u susret, oni nam na to također pozdravljaju, zaista se Hristos rodio. I zaista se Hristos rodi. Dakle, tu radost mi ponovo doživljavamo na način da se on za nas dešava u tom trenutku. Dakle, na taj dan kada proslavljamo i u tim danima, kada proslavljamo praznik rođenja Hristovog, dakle, ne da se samo sećamo nečega što je bilo pre više od 2000 godina, već da je za taj događaj za nas danas realan i od suštinske važnosti i da se on za nas danas također ponovo i ponovo iznova svake godine dešava.
Dane između Božića do Bogojavljenja 19. januara po novom kalendaru zovu i nekrštenim danima, pa smo mi ovu našu današnju emisiju naslovili kao nekršteni dani između Božićne radosti i neosnovanog sujeverja od Božića do Bogojavljenja. Šta bi vi mogli da kažete na ovu temu? Koji su najznačajniji događaji u vezi sa ovim periodom u životu crkve? Pa ćemo posle videti nekršteni dan i to prosto može da bude i tako rečeno benigno, međutim mogu da budu i duboka paganska verovanja.
Tako je. Zato je dobro što ste u prvom delu emisije odlučili da istaknete upravo najvažnije događaje iz istorije spasenja koji se dešavaju u ovom periodu i koji nikako ne mogu biti zamagljeni nečim što je proizvod, dakle, nekih narodnih verovanja, odnosno sujeverja, praznoverja. O njima ćemo svakako govoriti, važno je da napomenemo i važno je da ukažemo na to, jer koliko god to delovalo neverovatno, čak i u 21. veku, čak i u velikim gradovima, dolazi do mnogih, ne baš to, te vrste straha kao što je bilo možda u starije vremena ili možda kao što je to u nekim manje urbanim delovima našeg naroda, ali u svakom slučaju također dolazi do brojnih i zloupotreba tih dana i do nekih razvijanja, kao što smo rekli, neosnovanog sujeverja u vezi sa tim. Naravno, od perioda kojim smo pomenuli, najvažniji svakako jeste praznik rođenja Hristovog, odnosno Božić, dan kada mi slavimo dolazak Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet, dakle, ova pločenje, rođenje u telu, da to kažemo na savremenom srpskom jeziku, našeg Gospoda, koji je sa sobom u sebi, dakle, sjedinio i ljudsku i božansku prirodu, koji je došao tu, kako to kažu sveti oci, da se Hristos ovaplotio, dakle da je postao čovjek, da bi čovjek mogao postati Bog. Ta, koliko god delovala teško ili nekako zastrašujuća rečenica, ona zaista svedoči o suštini našeg spasenja, a to je da svi praznici, pa i sam praznik rođenja Hristovog, svoju suštinu zadobija tek u perspektivi vaskrsenja, odnosno one pobede nad krajnjim neprijateljem, nad posljednjim neprijateljem, nad smrću. Iako je Božić i u našem narodu i u drugim hrišćanskim narodima zadobio to jedno centralno mesto s obzirom na to da se dešava u ovom periodu godine kada je zima i kada je povezan sa nekim drugim dešavanjima i u našoj civilizaciji, uopšte u našem svetu, on je i zbog brojnih drugih momenata vezanih za porodične običaje, vezanih za neke te etnološko nasljeđe našeg naroda, uz brojne te neke predivne finese i svo to šarenilo koje ga prati, zaista zadobilo u srcima ljudi jedno važno mesto. Šta više, često se govori o Božiću kao najradosnijem i najvažnijem hrišćanskom prazniku, što nije u potpunosti tačno. Iz perspektive crkve svakako najradosniji i najvažniji praznik jeste praznik Vaskrsenja, jer bi Hristovo rođenje bilo besmisleno da nije bilo Vaskrsenja, kao što bi bilo uzalud i naša propovid i naša vera, kako kaže apostol Pavle, da nije bilo Vaskrsenja. Ali kao što rekao smo, Božić zbog sve radosti koje sa sobom nosi, ali i zbog važnosti koji praznik sa sobom nosi, jeste znak upravo te velike radosti i važnosti koje on ima u našim srcima i u našim mislima i u našim životima. Pre svega, važno je napomenuti, iako se mi evo sada razgovaramo nakon proslave Božića, ali važno je da znamo za naredne godine da Božić nikako ne sme da bude sveden na komercijalizaciju, da ne smemo da dozvolimo da se sa Božićem desi ono što se desilo u zapadnom svetu, da od Christmasa, od Hristove mise ili Hristove liturgije dođemo do X-mesa, odnosno kako sada se često to piše po Americi, po Engleskoj i u drugim delovima gde se koristi engleski jezik, dakle gde se ta reč Christ, odnosno Hristos i polako, ali onako na jedan jako perfidan način izbacuje i menja tim nekim skraćenicama, pa gde se više ne čestita ni Merry Christmas, ni jeli, srećan Božić, već se proslavljaju srećeni praznici i tako dalje, i tako dalje. Svakako nikako ne smemo dopustiti da iako jesu i poklon i sva radost i hrana i piće i naši susreti sa bližnjima, sve jeste to jako važno i sve to svedoči o tome da mi jesmo crkva i da učestvujemo u toj velikoj radosti Hristovoj, nikako ne smemo izgubiti iz vida to da je Bog se rodio na taj način, dakle imamo malog Boga, Božića, Bogića, zato je tako i praznik dobio ime i da nikako svi drugi aspekti i vezani za to etnološko nasljeđe i pijukanje po kući i oko kuće i slama i badnjak i sve to jeste važno, sve to jeste element Božića, ali nikako ne smemo izuzeti Hrista izuzeti Hrista iz Božića, odnosno ako smo sve te stvari uradili, ako smo sve običaje ispunili, a ako na Božić i na ove dane koji će slediti nakon praznika nismo bili u crkvi, nismo se pričestili, nismo se sjedinili sa Hristom, zaista to sve postaje prosto suvišno i beznačajno.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, gost je Jerej Marko Jeftić, od Božića do Bogojavljanja.
Nakon praznika rođenja Hristovog slavimo praznik koji je posvećen saboru Presvete Bogorodice i to jeste praksa u crkvi da se nakon jednog praznika koji je važan proslavlja neko ko je bio bitan za taj jeli dan. Tako imamo nakon Male Gospodine proslavljamo Svete Joakima i Janu kao roditelje Presvete Bogorodice, nakon Petrovdana proslavljamo sabor svetih apostola. Dakle, imamo taj jedan, da kažemo, naravno osim Vaskrsa, kada je Vaskrse produžava proslavljanje i tih prvih 7 dana, pa i kasnije sve do jeli, kasnije Spasovdana i tako dalje, živimo u toj vaskršnoj radosti, ali za sve ove druge dane imamo dakle ličnost koja je važna za taj događaj koji proslavljamo sutradan. Trećeg dana proslavljamo svetog arhidijakona i prvomučenika Stefana, kao jeli prvog, da kažemo, ispovednika vere, odnosno onog prvog koji je položio svoj život za Hrista, i imamo dakle nakon 7 dana u odnosu na Božić, mali Božić kako se to u narodu naziva, odnosno praznik svetog Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesare Kapadokijske, odnosno za početak kalendarske nove godine, i nakon toga od naravno većih praznika, tu imaju brojni svetitelji koji se proslavljaju i tako dalje, ali nakon toga imamo praznik Krstovdana, koji je prvi dan kada se posti nakon Božića, jer se ne posti nakon Božića u tom periodu, i Bogojavljanje koje se također nikad ne posti kakav god i u koji god dan da padne, i nakon toga naravno svetog Jovana proroka, preteču i krstitelja. Opet kažemo, to je opet ta veza da je ličnost koja je vezana za jedan praznik se proslavlja sutradan u odnosu na taj praznik, tako u odnosu na Bogojavljanje imamo praznik proslavljanja svetog Jovana Krstitelja. Naravno, mi u januaru imamo i svetog Savu, nešto ličnost koja je suštinskog značaja za naš narod, ali dobro, zadržat ćemo se samo na tom periodu, jeli do Bogojavljenja, do tog perioda, i sami nazivi praznika svedoče koliko su oni značajni u istoriji našeg spasenja.
Budući da u Novom Zavetu ne stoji tačno kada se rodio Isus, prvi hrišćani nisu slavili Božić. U prvom periodu u istoriji hrišćanske crkve Božić i Bogojavljenje se slavi u isti dan, a praznik se naziva Epifanija. Božić je počeo da se slavi u Rimu u 4. veku. ja ne znam, ovde imam 336. Da, godinu, da li je tačno?
To je taj neki, da kažemo, prvi pisani trag za koji, za koji su istraživači saglasni da se ovaj govori o proslavi Božića odvojeno od praznika Bogojavljenja. Hrišćani ranije nisu slavili Božić zato što za njih oni su živeli u onom očekivanju, iščekivanju dolaska Gospod Isusa Hrista i nije prosto bilo, da kažemo, za njih suštinski važno bilo šta što je vezano za te neke istorijske događaje za Gospod Isusa Hrista. Oni su zaista živjeli u toj, kako se kaže, eskatološkoj radosti, dakle u radosti očekivanja budućeg veka, brzog dolaska samog Gospoda Isusa Hrista i ovaj večnog života koji će nastupiti, odnosno otkrivenja u potpunosti, dakle života u večnoj zajednici sa Bogom i sa onima koji smo voleli. I za njih zaista to nije bilo u početku toliko značajno, pogotovo što su oni živjeli također sa savremenicima samog Gospoda Isusa Hrista i predanje o njemu se prosto prenosilo i sve se znalo, to je tako, prosto oni nisu znali nego su živjeli, da kažemo, tu veru i čak i te istorijske događaje koji su bile vezane i za apostole i za kasnije onaj širi krug apostola, njih 70-toricu, pa i kasnije nastavljače njihove i ovaj naslednike. U četvrtom veku, dakle, imamo to prvi pomen da se odvaja praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista. Istraživači danas nisu saglasni. Do skora su postojali neki, da kažemo, jedan konsenzus mišljenja o tome da se za 25. decembar uzet za datum proslavljanja Božića, da se naši slušaoci ne zbune, 25. decembar je i po julijanskom kalendaru, to je ono što mi kažemo 7. januar, taj isti dan je po onom kalendaru po kojem crkva proslavlja 25. Kao što
to,
nama
to
nova...
je mnogo kasnije
tako
došlo.
Je, da, kao što i nama nova godina ne započinje 14. odnosno 15. januara, već 31. decembra se završava, 1. januara počinje. Dakle, to je ta razlika od 13 dana odnosno između gregorijanskog i julijanskog kalendara, ali u svakom kalendariću onom koji imamo po kućama možemo vidjeti stari i novi kalendar i tu u rubrici gde je stari vidjet ćemo da Božić piše 25. decembar, odnosno da novi, to isti dan, 25. decembar i 7. januar su isti dan. Dakle, među istraživačima je postao jedan konsenzus da je 25. decembar uzet za dan proslavljanja praznika rođenja Hristovog zbog toga što je crkva želela da na taj način ohristovi, odnosno potisne praznik paganski koji je postoji u to vreme, pa čak i božićni tropar koji o tome govori, dakle o prazniku rođenja Hristovog, nam govori da je to novo sunce koje je prosvetilo i da oni koji su se klanjali suncu i zvezdama, dakle koji su bili idolopoklonci, oni su ovaj, dakle, naučili od Hrista kome treba da se klanjaju istinskom Bogu i tako dalje i tako dalje, suncu pravde kako se sam Hristos jeli naziva. Sa druge strane, u današnje vreme neka istraživanja etnološka, istorijska i sve ostala filološka govore o tome da istraživači se sve više saglašavaju sa tim da zapravo možemo govoriti o periodu te kraja zime, da je to zaista datum rođenja Hristovog. U svakom slučaju za nas to nije suštinski važno, više je bitno suština, a ne forma proslavljanja praznika. Takođe u Vitlemu, dakle u mestu rođenja Gospoda Isusa Hrista je prvi hram podignut od strane carice Jelene. Znamo da je ona istraživala, tražila mesta vezana za ovozemaljski život Gospoda Isusa Hrista. Znamo i za njen pronalazak časnog krsta, podizanje kasnije crkve na mestu Hristovog groba, odnosno crkve Hristovog vaskrsenja. Takođe u Vitlemu, u mestu rođenja Gospoda Isusa Hrista, podignuta je crkva koja je kasnije obnovljena ovaj, od strane careva vizantijskih Teodosija i Justinijana. Ovaj, to je bilo u šestom veku, odnosno Teodosija naravno u četvrtom veku, a Justinijan u šestom veku. I na tom mestu, kao što smo rekli u ovom prethodnoj rečenici, dakle, sada istraživači sve više teže ka tome da je po nekim istraživanjima i astronomskih prilika i tog, te ispaše pastira i tih nekih istraživača, da je to zaista bilo u tom nekom periodu, dakle, kraja decembra. I ako mi to naravno zamišljamo na jedan drugačiji način, na Bliskom istoku su te zime svakako dosta drugčije nego što su, jeli, kod nas. Tako da, u svakom slučaju, kao što rekao smo, sam datum za nas nije toliko bitan. Mi znamo da se, na primjer, datum najvažnijeg našeg praznika Vaskrsa pomera u odnosu na astronomske neke principe po kojima se određuje datum proslavljanja Vaskrsenja Gospodnjeg. Dakle, za crkvu je uvek suštinski bilo najbitnija, dakle, ta suština, a ne forma samog proslavljanja praznika, da mi znamo zašto ga proslavljamo, na koji način, šta on u našim životima čini, šta on za nas znači, za naše spasenje, a ne sada da znamo samo neke puke, jer to nije proslavljanje istorijskog događaja, već nečega što je deo našeg života. Slava Otcu i Sinu i Svijetu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je Jeraj Marko Jeftić, sveštenik Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema, nekršteni dani između božićne radosti i neosnovanog sujeverija od Božića do bogojavljenja. Oče Marko, Hristos nije kršten 30 godina. A ovih desetak dana od Božića do bogojavljenja po ovom kalendaru 19. januara dobijaju tako neki veliki značaj koji uopšte nije u skladu sa suštinom praznovanja koji se svodi na neko pagansko verovanje. Kako su ovi dani dobili ime?
U pravu ste, Gospod je kršten u 30. godini. Kada se to smatralo, dakle, jednim periodom zrelosti, kada je neko mogao u jevrijskom narodu da počne da bude propovednik, odnosno da se smatra, dakle, za propovednika, neko ko je, da kažem, bio zreo, čak je postao jedan porez koji su plaćali ljudi samo stariji od 30 godina. I tu mi imamo, na primjer, dokaz, to je zanimljivo, možda da naši slušalci čuju, tu mi imamo dokaz da su svi apostoli, osim apostola Petra i samoga Gospoda Isusa Hrista, bili stariji od 30 godina. Jer dolaze tu neki koji su želeli da čuju Gospoda i Jevreji tu koji su naplaćivali porez i pitaju ga zašto tvoj učitelj i ti niste platili taj porez koji su plaćali ti koji su se smatrali punoletni u tom smislu da imaju više od 30 godina i on dolazi kod Gospoda i pita ga i on, Gospod mu daje jedan novčić i kaže evo plati za sebe i za mene, što znači da je jedino ko je u tom trenutku imao više od 30 godina bio sam Gospod Isus Hristos i apostol Petar, svi ostali apostoli su bili mlađi od 30 godina. Dakle, u tom periodu zrelosti, kao što rekoste, kao što ste to dobro primetili, Gospod je kršten tek u 30. godini. To krštenje nije bilo naravno krštenje ono kao naše danas krštenje. Mi se danas krštavamo zato da bismo sprali prvorodni greh sa nas, zato što bismo se obukli u te haljine besmrtnosti, zato što da bismo zadobili pečate dara Duha Svetoga na miropomazanju. Dakle, mi se krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kako je Gospod zapovedio svojim učenicima, idite i propovedajte evanđelje i krštavajte sve narode, dakle u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Krštenje koje je vršio Jovan na Jordanu jeste bilo krštenje u kojem je on pozivao svoj narod da se pokaje, da na taj način speru grehe sa sebe i Gospod kada je prišao, kao što znamo, Jovan je prepoznao o kome se radi i on je rekao da nije dostojan da mu odreši ni pertle sa njegove obuće, a ne da ga on krsti, ali Gospod je rekao pusti nek se sve izvrši. I mi tu vidimo jedan predivan moment iz života Gospoda Isusa Hrista u kojem je on apsolutno bio, odnosno sebe je stavljao da dokaže da je on, dakle, da svi zakoni ljudski važe i za njega. Jer kao što to kažu crkveni pisci, Gospod je bio nama jednak u svemu osim u grehu. I mi vidimo u tom momentu kada Gospod je, dolazi da izvrši to, da on želi da pokaže da on nije nekakvo utvara, nešto što za osoba za koju ne vrede fizički zakon, i da on neka nije sila koja se izna da pojavljuje, rešava stvar, već da nam je jednak u svemu osim u grehu. I da će on upravo kao čovek pobediti tog posljednjeg neprijatelja, odnosno kao Bogo čovek, kao savršeni Bog, savršeni čovek, kako to kažu sveti oci. E sada, kako je došlo do toga da ovi dani dobiju to ime, jeste upravo zbog tog izmeštanja, jer svaki put kada je dolazilo do izmeštanja proslave, praznika ili bilo čega što ima veze sa verom, iz same crkve, iz bogosluženja, iz liturgije, iz tumačenja od strane crkve, kada je sve to izmeštano u neke, kako bismo rekli, paralelne strukture, odnosno neke naše bake, nekakvo sujeverje, nekakve to narodne verovanja, narodne strahove, sve to zadobijalo jedan jako, da kažemo, nehrišćanski, slobodno možemo reći, nehrišćanski karakter. I ti dani, dakle, u narodnom verovanju oni se smatruju da Gospod tu nije bio kršten, ali vidite koliko je, nažalost, to jedno neznanje zaista u nekim momentima i trivialno, odnosno u nekim momentima ispada jako smešno. Jer na ovaj dan kada mi proslavljamo Svetog Vasilija Velikog, tog dana se proslavlja i praznik, odnosno mi tada praznujemo i obrezanje Gospoda Isusa Hrista. Dakle, kada ga je Presveta Bogorodica i njen suprug Josif doneli da ga posvete Bogu, on je tada po jevrijskom običaju nakon 7 dana od rođenja bio podvrgnut i obrezanju kao vidljivom znaku saveza između Boga i jevrijskog naroda, koji je uspostavljen, dakle, još u Starom Zavetu. I po tom događaju također vidimo da su svi ti događaji u promisli Božoj bili takvi da se pokaže da je Gospod zaista nama bio tu jednak u svemu. I da je ispunjavao u potpunosti, ne samo da ispunjavao, nego da je svojim životom ispunio sav zakon i sve proroke, kako se kaže. Dakle, da je on svojim životom otelotvorio i ispunio sve to. I ne samo što ih ispunio, nego im je dao jedno sasvim drugo suštinsko, dublje, jače i novo značenje. Dakle, ono koje je za nas važno i spasonosno. I mi danas više nemamo to obrezanje, ono za nas više ne vredi. Mi danas imamo krštenje kao znak našeg ulaska u telo Hristovo, odnosno u crkvu, i našeg učlanjenja, odnosno inkorporiranja, postajanja delom tela Hristovog, istovremeno postajući delom crkve kao tela Hristovog, čiji je Hristos glava. Dakle, u tim periodu, iako ljudi nazivaju to nekrštenim danom, mi tu imamo taj jedan moment iz života Gospoda Isusa Hrista kada je on posvećen Bogu i kada je pod navodnim znacima ili kako god, u starozavetnom smislu on bio kršten, odnosno bio pribrojan tom jevrejskom narodu, odnosno ušao u taj savez sa Bogom, naravno ne u bukvalnom smislu te reči, ali da bismo jeli pokazali da je i za njega važilo sve što je važilo i za sve njegove sunarodnike.
To je dan kada mi proslavljamo ono što se naziva Srpska Nova
godina. Tako je, to je taj dan. To je taj dan kada se pogleda u kalendaru, vidjet ćemo da je tu Sveti Vasilije Veliki, arhijepiskop Kesarije Kapadokijske, ali prvobitno i najvažnije jeste da je to gospodnji praznik, i ako je to naša Nova godina i sve, ali to je u crkvi je najvažnije da se proslavlja taj praznik obrezanja Gospoda Isusa Hrista.
Samo da vas pitam, na ovaj datum, da li i Rusi proslavljaju Novu godinu?
Rusi, da, oni to nazivaju kao stari stil, starim stilom i novim stilom, tako nazivaju stari novi kalendar, s tim da je u Rusiji došlo do tog jednog, da kažemo, izmeštanja, oni ga proslavljaju u crkvi u prazničnom tom smislu, ali u narodnom predanju ono se nije uopšte zadržalo, zato što je sovjetski režim bio dosta militantni nego kod nas, a kod nas je šta više praznik proslavljanja Srpske Nove godine često bio izvor nekakvog inata, prkosa, pa i danas ljudi svedoče da se mnogo bolje proslavljalo nekada kad je bilo zabranjeno, jeli, nego što je to danas, i Rusi nemaju naziv Ruska Nova godina za to, već oni nazivaju to Starom Novom godinom, odnosno Nova godina po tom starom stilu, odnosno po starom proslavljanju kalendara, ali u samom narodu ne postoji, osim tog, naravno, liturgijskog proslavljanja i blagodarenja za venac novog leta spasenja gospodnjeg, oni nemaju nikakvu prosto formu proslavljanja te nove godine, kao što je kod nas, organizuju se i žurke i mladi odlaze i tako dalje, i slavi se i po domovima, naravno, ne postoji ništa što je, da kažemo, prisutno, ili se u medijima govori, o eto, stigla nam je Ruska Nova godina, toga nema kod njih, ne.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, gost je Jerej Marko Jeftić, od Božića do Bogojavljanja. Zašto je došlo do percipiranja nekrštenih dana na ovako, da kažemo, malo i zastrašujući način, da evo pojasnimo slušalcima koji ne znaju, a neki možda samo i to znaju, šta se, koje se sve čudesa dešavaju u vreme, zašto kažem desetak dana, negde kažu od sedmog, negde od desetog, od Bogojavljanja, objasnite i to.
Da, da, ti nekršteni dani se negde percipiraju, odnosno negde se smatra da oni kreću odmah od samog Božića, a negde ako možemo govoriti o ispravnijem i neispravnijem ovaj načinu shvatanja, onda je nekako logičnije da je to od desetog, dakle kada se završava taj jedan trodnevni ciklus proslavljanja praznika rođenja Hristovog, pa da od 10. do 19. do Bogojavljenja mi imamo taj period kada je ovaj, kada je se smatra to da su to nekršteni dani. Ali kao što ste vi rekli na početku emisije, taj period se i nazivao, odnosno slavio se zajedno praznik i zvao se, kao što ste rekli, Epifanija, odnosno Bogojavljenje, jer je bilo mnogo bitnije i značajnije za rane hrišćane da se Bog javio, odnosno da se otkrio kao Sveta Trojica i da je na taj način, jeli, Bog, ovaj, saznali smo ko je on, dakle iz prevelike ljubavi prema čoveku, otkrio nam se i ovaj, omogućio nam da i mi zadobijemo spasenje i ovaj, jeli, večni život. Tako da, kako da kažemo, to je taj period kada je, zašto je došlo do toga? Znate kako, teolozi se nažalost nisu bavili nešto puno tim pitanjima, nekako smo ignorisali to, stalno smo to svodili, ma to su babske priče, to je sujever, je malo se olako govorilo o tome. Međutim, etnolozi su se naravno, s obzirom na njihovo ovaj, na zanimanje i na prosto predmet interesovanja, to je za njih ovaj, bilo interesantnije. Oni su govorili o tome da je postoji nekoliko segmenata. Pre svega taj da je eto to, taj period kao Gospod nije bio kršten u to vrijeme, znači sad smo zaštićeni, on tad u tom periodu nije imao svoje jeli moći, on se nije tu, da kažemo, krenuo da djeluje. A sa druge strane moramo uzeti i vremenske prilike, kratak dan, hladnoću, sada ne možemo ove godine baš da razumemo možda u potpunosti taj problem, ali ako zamislimo one zime koje su postojale i kada smo mi možda bili mlađi, a kamoli u vremenu pre 200-300 godina, te duge zime, hladnoće, ljudi zatvoreni po kućama, fijuču vetrovi, smetovi, sneg, niko se ne kreće i tako dalje, ljudi su to poistovjećivali da u tom periodu duhovi izlaze, kreću se po krajevima, ulaze u, kako kažu u nekim krajima verovanja, prije nije smela se pije voda, naprijed noću, jer ulaze u činije preko dana duhovi, pa napadaju noću, ne smiju dječje stvari da se ostave preko noći napolju, jer mogu da se uvuku demoni i tako, znači prosto ta jedna narodna mašta i obrazilja je zaista dosezala neke neverovatne razmere i postojali su neke vrste, kako to etnolozi zaključuju, protiv leka, pod navodnim znacima za te stvari, a to su bile povorke koje su se kretale, nešto slično, je li ono što imamo za Belu nedelju, ovaj, s tim da su ljudi išli od kuće, dobijali
koledari.
Su koledari, tako, da, tako je, da, to su da kažemo,
maskirani,
tako su, maskirani u neke da uplaše te demone, da oni beže, i to se zadržalo također u nekim, je li, krajevima, pogotovo u istočnom delu naše zemlje, da oni, jeli, i onda su zbog to svoje žrtve ili za zasluge za narod, odnosno zbog tog teranja demona, oni su dobijali poklon u vidu te mrsne hrane, kao što smo rekli, ovaj period do Krstovdana, od Božića se ne posti, nebitno da li je sreda ili petak, dakle ne posti se ni jedni dan, i upravo zbog tog prazničnog raspoloženja i radosti koja vlada u tom periodu. Ono što je također ovaj, značajno i ono što je važno da naglasimo jeste da postoji naravno odgovornost i nas kao crkve, odnosno sveštenika, što smo možda olako se prepuštali tome ili što smo to samo svodili na neko puku sujeveri i odmahivali rukom i nismo se hvatali u koštac sa time. Vidljivi momenti, strah je jako opasan, on je jako manipulativan i pogotovo u narodu koji možda bio i neprosvećen i nije znao šta se radi i plašila ga i svaka senka ili huk koji se čuje s polja, naravno da je bilo lako manipulisati tim strahom. Strah je morao nekako da se izleči, nekako da se prosto potisne, i onda je tu dolazilo i do tog igranja, šetanja po krajevima, i do tog plašenja, i do, naravno, to što uvek prati sueverje, to je do najkrajnjih granica definisani odnosi. Dakle, upravo to, ne sme da ostane stvari preko noći, ne sme se pije voda noću, ne izlazi se, čim padne mrak, svi se zatvaraju po kućama. U nekim krajima, kao što rekao smo, pogotovo istočne Srbije. U grobljima
se čudesa
tako, dešavaju. Tako, dešavaju se čudesa. Zatvaraju se čak i oni kapci od prozora, da ljudi, da ne bi svetlost izlazila napolje, da ne bi mamila demone da se približavaju domovima, tako da, eto, to je, da kažemo, do toga je došlo, da uvek i u sueverju jako to mora sve da bude precizno definisano i svaki korak isplaniran, isprogramiran, i da se na taj način pronađe odgovor na one probleme koji nas napadaju. To je, naravno, kao što smo rekli, suština i najveći problem vezan za te praznike jeste, odnosno za te dane jeste to što su ljudi izmestili proslavljanje tih praznika iz suštine, iz evanđelja, iz evanđelske poruke, iz evanđelske radosne vesti, izmestili su proslavljanje i suštinu praznika iz hramova, iz propovedi sveštenika, i davali su im neka značenja koja nikakve apsolutno veze nemaju sa ne samo sa tim danima, već uopšte sa suštinom radosne vesti. Kao što, naravno, postoje i oni anđeli koji su dobri, naši anđeli čuvari, tako postoji demoni. To je realnost u kojoj mi hrišćani, naravno, živimo, ali ne na taj način da će oni sad da izlaze, da tumaraju, da napadaju i tako dalje, tako dalje. Iskušenja koje se dešavaju, naravno, dešavaju se i na fizičkom planu svakako, ali se mnogo više dešavaju na duhovnom planu u smislu mnogih i brojnih iskušenja. Ne na ovaj tako jedan način na koji se maltene dešavaju kao u ovim horror filmovima, već prosto do toga da ne možemo te dane, a i to je takođe deo tog verovanja, primjer, da se smatra da, na primjer, nije dobro da se dete rodi u tom periodu, pa sad šta ćemo, prosto period je takav, pa dete mora da se rodi, pa onda su nešto tu se dovijali, pa nešto stavljali su im u neku odeću koja se plela na nekim mestima, kao što je kamin ili tako dalje, tako dalje. Dakle, prosto ti segmenti su jako onako šarenoliki i obojeni brojnim stvarima koje su, kao što rekao smo, totalno strane hrišćanstvu, nemaju nikakvo opravdanje, zapravo nemaju nikakvo ni utemeljenje. Ako ćemo od prve premise, a toga da se Gospod nije krstio ne u prvih 9 dana ili ne u 12 dana, već prosto da nije bio kršten 30 godina, onda je samo suština i sve ono što je strah koji se vezan za te praznike jeste, odnosno za te dane, jeste totalno onako neosnovan.
E sad, oče Marko, da uporedimo noć veštice koju uporno pokušavaju ovde da nekako zasade kao slavljenje sa ovim koledarima i terenjem zlih duhova.
Da, to je, naravno, suština jeste da i poreklo jeste, naravno, pagansko jednog i drugoga. Jedno, naravno, potiče iz irskog predanja vezano za noć veštica, odnosno Halloween, s tim da je, naravno, noć veštica, to opet moramo naglasiti, vezan za dan svih svetih. To je upravo to ime Halloween i onako etimološki u tom korenu to označava. Ali taj način, naravno, da ljudi da kažemo tim jednim napadnim pojavnošću, maskiranjima, u nekim krajima igranjima, pevanjima, teraju strah, jeste, naravno, nešto što se i na psihološkom nivou je apsolutno razumljivo. Da ljudi, eto, to je taj strah izgone tako što se sa njim suočavaju, maskirajući se, odnosno prepuštajući nekim drugima da obave taj posao teranja tih demona. Kao ista situacija je vezana za to maskiranje, traženje slatkiša, i za ovo u samoj suštini jeste, naravno, pagansko nasljeđe, odnosno da ćemo mi na taj način uspeti da te demone, te zle duhove, te koji nas napadaju, te koji nam remete naš svakodnevni život i mir, možemo ih oterati, naravno, tom nekom vrstom maskiranja, odnosno pevanja, igranja, kretanja. I sve to, naravno, kao što rekao smo, ima u svojoj osnovi, temelji se na paganskim osnovama, a nema nikakvu utemeljenju u evanđelju. Gospod koji je pobedilac smrti, koji izgoni svaki strah i ko se usavršio ljubavi, kako kaže apostol ljubavi Jovan Bogoslov, više u njemu straha nema, onda mi tu više nemamo opravdanja da se bojimo bilo koga. Ljudi često tako te demone, đavole i nešto toliko budu opterećeni njima da zaborave na Boga. Znate, ima ljudi opterete se ono apokalipsom, otkrivenjem, sudnjim danom, propašću sveta, pa zaborave na Boga koji je spasitelj svega. Znate, kao što smo rekli, oni postoje. Oni postoje, oni jesu realni, ali to vam je isto kao kad bi naš ovaj moj Ofka Mladenovac igrao fudbal sa Real Madridom. On može da igra, to nešto čeprka, ali će na kraju sigurno da izgubi. Tako i ti demoni, oni mogu nešto pokušavaju da čeprkaju, ali na kraju oni su u suštini gubitnici u odnosu na Boga.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je Jerej Marko Jeftić, sveštenik Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema, nekršteni dani između božićne radosti i neosnovanog sujeverja. Oče Marko, evo, govorili smo o neosnovanim sujeverima, šta se sve dešava, kako se praktikuju ta sujeverja. A sada da vidimo kakav je odgovor crkve na sve to.
Odgovor crkve i na sujeveri i na ove dane inače, ali uopšte na sujeveri u suštini, kako god da je sujeveri u pitanju, jeste naravno odgovor koji se bazira na činjenici da je to nešto što zaista nema nikakve veze, niti utemeljenja, niti se može opravdati na bilo koji drugi način crkvenim učenjem. Ono što je jako opasno jeste kada se sujeveri pokuša maskirati u neke elemente crkve, pa ono najčešće ima, da kažemo, svoju formu u onom čuvenom u našem narodu, valja se i ne valja se. Dakle, to su uglavnom zaista sujeverni momenti. Da li se ovo valja da činim, da li ono ne valja u ove dane, u one dane. Kad se dete rodi, pa šta ako se dete rodi u postu, pa ne sme riba, ne valja se, bit će mutavo i tako dalje i tako dalje. Dakle, prosto to je, kao što smo rekli, zaista šarenolikost toga može biće biti...
mutavo ako se rodi.
Da, mi se to suočavamo kao sveštenici jako često sa tim problemom da nas mole da spreme, na primjer, dete se rodi u velikom postu, one prve, posljednje nedelje kada je najstroži post i tako dalje, pa kad kažu pa ne smemo ribu, kako ćemo ribu, bit će dete mutavo, reku super, onda nemojte ni ribu, s obzirom na to da je ove nedelje ne sme ni riba, tako da ništa, samo med, voće, pa gdje je to, pa šta da radimo, onda je bitno da ne bude riba ili da se jede taj dan, dakle šta je izgovor, kao što rekao smo, to su često prilagođavanja ili dakle, ispunjavanje tih formi da bi se čovjek misleći da Bogu službu čini, ispunjavajući tu neku formu, mislio da zaista Bogu službu prinosi, da Bogu službu čini, ali odgovor crkve za ove dane, da, takođe važno je naglasiti da u ovom periodu se ne praktikuju da kažemo, ta neka bogosluženja, odnosno obredi u smislu parastos, izdavanja za pokojnike i tako dalje i tako dalje, zato što je to period, dakle, te božićne radosti, kao što to ne praktikujemo ni, na primjer, u toku strasne sedmice ili nakon prva nedelja nakon Vaskrsa. U tom periodu, šta više, na primjer, sve do Tomine nedelje nema ni venčanja, kao što znamo, nema ni u postu, nema ni one prve pripremne nedelje, odnosno poslednje pripremne nedelje uoči samog početka vaskršnjeg posta. Dakle, tu imamo periode kada se ne praktikuju ti obredi zbog važnosti događaja, zbog pripreme za sam praznik, zbog nakon onog perioda, nakon praznika, proslavljanja tog praznika, ali ne zato što je sad to mi ne izlazimo na groblje, zato što nećemo se susretnemo sa demonima koji tamo vršljaju po između spomenika, već prosto zato što ništa ne sme da zamagli radost koja je prisutna u tim praznicima. I zato je jako pogrešno ili, kako slobodno možemo reći, jako i tužno kada se radost proslavljanja praznika, rođenja Gospoda Isusa Hrista zamagli bilo kakvom vrstom sujeverja ili straha. Pa i koliko god da se to nama čini plemenito, koliko god da se to nama čini dobro, pozitivno, koliko god da mi mislimo da smo tako privrženi Bogu, da ispunjavamo neke zavete i zahvate koji su vezani za Boga, zaista nije tako. Ako se držimo Hrista i Evanđelja, ako se držimo života hrišćanskog, dakle živimo hrišćanskim životom, onda će za nas i same nekako prirodno biti da sagledavaćemo te dane, da bit će nam smešno da bilo kakvu vrstu sujeverja ili bilo kakvog nametanja sujeverja će nam biti prosto odbijat će se od nas. Zašto? Zato što mi kada krenemo ka Hristu i kada krenemo da živimo hrišćanskim načinom života, onda mi zapravo sagledavamo ono što je suštinski važno u odnosu na ono što su naslage. Rekli smo da svi ti narodni običaji, sva to predanje, sva tradicija koju smo nasledili jesu jako lepi, oni su jako i dobro je da to prenesemo i našoj deci, dobro je da oni nauče, dobro je da se na taj način i porodica vezuje, da na taj način postajemo bliži jedni sa drugima, sve to jako lepo i pozitivno, ali ništa ne sme zameniti Hristovo mesto u Božiću ili u bilo kom drugom prazniku. Ako nam Bog bude bio na prvom mestu, sve drugo će biti na svome mestu. Ako nam bilo šta drugo bude bilo na prvom mestu, ništa nam više neće biti na svome mestu. Jer kičma naših života, stub naših života, svrha, suština naših života mora da bude sam Hristos. Ako to izmestimo, onda će tu biti prostora i za vršljanje i sekti, i za vršljanje i nekih drugih, nekih drugih sujeverija, nekih drugih ružnih učenja, neprirodnih. Namjerno sam naglasio sekte i to u ovoj emisiji rekao sam, zato što mi je nakon jednog gostovanja kod vas dobio sam nekoliko pisama od ljudi koji su pripadnici Jehovinih svedoka i u kojim su se eto tako žalili na neke stvari koje sam govorio. Meni je drago da oni slušaju ovu emisiju i drago mi je da eto čuju zaista istinsku hrišćansku poruku i da će Bog...
Na
da
što ih... su se žalili?
Pa žalili su se na, kada sam gostovao kod vas jednom posle hodočašće u Svetu zemlju.
I tada vi ste tamo i služili.
Jeste, služio, da, tako je. I onda smo pričali o nekim mestima, događajima, pričali smo o nekim stvarima koji su vezani za... I dobio sam tri pisma nakon toga. Jedno je bilo, dva su bila, da kažemo, na starinski način pisana rukom i poslata poštom. Jedno je bilo preko maila i bilo je zanimljivo nisu se oni predstavili kao da su Jehovini svedoci, ali je neverovatno da li oni možda slušaju u nekom svom kružoku ili možda razmenjuju link emisije, ne znam šta je u pitanju, ali bilo je zanimljivo da je u nekoliko dana stigla su sva tri pisma i oni su se žalili na te neke aspekte koji su je kose sa tim njihovim sektaškim učenjima kojima sam ja govorio u vezi sa Svetom zemljom i sa životom Gospoda Isusa Hrista. I bilo je zanimljivo što su oni naravno nisu predstavili kao Jehovini svedoci, ne kao dobronamerni slušaoci koji žele da me prosvetle. I na kraju pisma su me uputili na sajt Jehovinih svedoka u Srbiji koji funkcioniše i tako dalje. Ovako, da kažem, eto, jedan zanimljiv moment iz moje svešteničke službe da eto i Jehovini svedoci imaju potrebu da nas pravoslavne hrišćane prosvetle pod navodnim znacima, odnosno da nam ukažu. Dakle, ako da se vratimo na ovo suštinu odgovore pitanja, pa i za te koji slušaju, koji nisu pripadnici naravno pravoslavne crkve, je poruka je uvek ta i uvek ista. Nebitno da li ste kršteni član i živite hrišćanskim životom ili ćete možda ako Bog da jednog dana postati deo pravoslavne crkve, odgovor je uvek taj. Bog na prvom mestu, kada je Bog na prvom mestu, sve drugo će biti na svome mestu. Ako to nije, onda će nas sujeverije prosto bacati od nemila do nedraga i onda ćemo mi u jednom trenutku zaista zaboraviti suštinu života.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, gost je Jerej Marko Jeftić, od Božića do Bogojavljanja.
Kao jednu anegdotu i kao jednu, da kažemo, događaj iz moje parohijske službe jeste to da me jedna buduća mlada konstantno zvala da me pita da li se ovo nešto valja ili se ne valja. Pa išlo do toga, do apsurdnih momenata, da li valja da budu bele burme, da li valja da bude ovo, da li valja da bude ono. Ja sam na kraju nju pitao da li ona voli svog budućeg supruga. Ona mi je rekla, naravno da ga volim. Ja sam rekao, samo nemojte, molim vas, da zaboravite zašto se udajete. Jer od toliko naslaga, nepotrebnog sujeverija, tih nekih strahova koje čovjek nabacuje, on će zaboraviti zašto zapravo istupa u svetu tajnu braka, zaboravit će suštinu budućeg bračnog života, a tako ćemo i mi, budemo li se bojali, budemo li živjeli u strahu od nekrštenih dana, od demona koji vršljaju, od ne znam nija čega, također ćemo biti, zaboravit ćemo suštinu radosti proslavljanja praznika i praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista koji se nalazi na jednom kraju i proslave praznika otkrivenja Boga, da nam se Bog prvi put u istoriji otkrio kao Sveta Trojica. Mi smo imali neke naznake u Starom Zavetu da je Bog nije jedinica, da nije, on jeste jedan, ali nije jedinica. Imali smo dakle i u Starom Zavetu neke predukuse, neko predotkrivanje svega toga, ali suština, ono gdje se vozglavljuje taj događaj, odnosno gdje on doživljava svoj vrhunac, jeste u samom proslavljanju Bogojavljenja. Kao što smo rekli, zato su ga rani hrišćani smatrali za najvažnije od sva ova tri, da kažemo, praznika koje se tu proslavljaju u ovom periodu. Također da naglasimo još jedan jako važan moment vezano iz ove nekrštene dane i za proslavu praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista, a to je da na koji god način da mi živimo i funkcionišemo, uvek je potrebno da slušamo crkvu, ono što ona poručuje, ako već smo odlučili da budemo pravoslavni hrišćani, i tu negdje leži odgovornost i medija. Možda ne medija kao što je Radio Beograd, sasvim sigurno ne, ali nekih medija koje te dane baš zloupotrebljavaju, naglašavajući ne ono što je suština praznika, dakle rođenje Hristovo, nova godina, nova kalendarska godina, šta se tog dana također proslavlja, Bogojavljenje, zašto ga slavimo, zašto se voda osvećuje i tako dalje. O tome ćete imati sigurno emisije, imali ste o tome emisije, ali već prosto naglašavaju se ovi sujeverni momenti, pa ćemo imati onako bombastične nazive, nekršteni dani, nemojte slučajno da uradite to i to, ili imamo ono, danas je Sveti Olimpije, nemojte da perete šerpe. Dakle, prosto neka vrsta sujeverija koja se stavlja u ove glavnotokovske medije. Uglavnom su to, da kažem, neki internet portali ili časopisi onako polutabloidnog karaktera, ali koji su nažalost jako čitani i njihovi sajtovi jako posjećeni, gdje se naglašava, dakle ne kaže danas je Sveti Olimpije, znate, on je bio značajan zbog toga, toga i toga, pa eto, dobar je primjer da se ugledamo na njega i u vremenu u kojem živimo, da vidimo šta možemo da izvučemo kao pouke, već nemojte perete šerpe taj dan. Ili bit će nekršteni dani, sklanjajte decu napolju pre nego što padne, sklanjajte decu sa ulice pre nego što padne mrak, ili nemojte nipošto da idete ovamo ili da se okrenete onamo, zaista, mislim, prosto neke stvari koje su nedolične hrišćano, čak i u srednjem veku, ako ćemo o tome da pričamo, kao nekom periodu kada je možda u nekim krajima hrišćanskog svijeta vladalo i neznanje i mrak, kod nas na istoku ne toliko, ali u nekim krajima da, pa čak je nedostojno ni tog mraka koji vlada u nekom delu hrišćanstva, zaista je nedostojno u 2023. godini govoriti na takav način.
I da zaokružimo ovu našu priču Bogojavljenjem, zapravo Krstovdan, Bogojavljenje i sabor Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan, to je neka celina. I kako se po evanđelju to zbi, kako se Gospod naš Isus Hristos krsti u reci Jordanu u svojoj 30. godini života.
Tako je, to je i svi ti dani, svi ti praznici, sve ono što nam se desilo i sve što je za naše spasenje bitno da eto i poznajemo, ali da ne samo da poznajemo kao fakt, već prosto da živimo to, da se radujemo, da u tim danima živimo jednom velikom radošću, jer je Bog postao čovjek da bi čovjek mogao da postane Bog, zaista jedan predivan dar koji je odmah na drugom mjestu iznad onog najvećeg dara, a to je dara večnog života.
kako se krstio Gospod naš u reci Jordanu, da prosto damo samo jednu malu priču.
Da, Gospod naš Isus Hristos je, dakle, došao na reku Jordan, gde je Jovan pozivao svoje sunarodnike da se kaju, da je on tu da pripravi put Gospodnji, da je on tu onaj koji jeli viče u pustinji, priprema ih za dolazak Spasitelja, Mesije i tako dalje. Kada se Gospod pojavio, on ga je prepoznao, iako su oni bili, da kažemo, rođaci, ali on je prepoznao ne da je to njegov rođak, nego kome se zaista radi, ko je došao da se krsti. I on je rekao, ja nisam, kao što sam rekao, nisam dostojan da odrešim ni pertle na tvojoj obući, a kamoli trebaš ti mene da krstiš, treba da bude obrnuto. Gospod kaže, neka se desi to što treba da se desi. Kada je Gospod bio pogružen, odnosno kada je zaronio, kada je bio kršten od strane Jovana u reci Jordan, da bi ispunio, da kažemo, tu sve što je bilo normalno i prirodno, sve što je bio deo života njegovih sunarodnika, on je u potpunosti ispunio. Nigde ne može, niko ne može da kaže, aha, eto ga, on je bio savršeni čovjek, a vidi, nije ispunio to što su njegovi, šta je on sad bio, nešto bolje od svojih sunarodnika, ili je mislio da je bolji, tako dalje, tako dalje. U tom trenutku se pojavio Sveti Duh u vidu belog goluba, koji je, a čuo se glas Boga Oca koji je rekao, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Dakle, otkrili smo da je Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh, da je Bog jedan, ali da je Trojica, da se nama ljudima u skladu sa našim mogućnostima javlja na taj način, da Bog postoji u večnoj zajednici ljubavi i da iz te prevelike ljubavi koja tu postoji unutar Svete Trojice, smo i mi stvoreni, sve što je stvoreno niz čega, dakle stvoreno iz prevelike ljubavi, i svaki dar koji smo dobili od Boga i naš život i sve ono što se dešava, dakle, je dar ljubavi. Tog trenutka, od trenutka krštenja, u 30. godini je započelo spasonosno delo Gospoda Isusa Hrista koje je trajalo 3 godine do njegove smrti na krstu u 33. godini od rođenja. I na taj način je osveštana, nisu osveštane samo jordanske vode, već i sve vode na ovome svetu, i mi ponovo na taj praznik obnavljamo taj zavet i taj događaj osvećujući vode, i znamo da se ta voda ne kvari, da su i u komunističkom periodu pokušavali da istražuju, da vrše analize, da nisu mogli da objasne kako je moguće da se ta voda ne kvari. Ona se ne kvari zato da bismo se mi hvalili, da bismo mi to nabijali na nos drugima, aha, vidite, kod nas se voda ne kvari, a vi ovo nemate, utata i tako dalje. Već voda se ne kvari, kao što ni mošti svetitelja ne propadaju, kao što ni krst na kojem je Gospod raspet ne propada nakon 2000 godina, da bismo razumeli jednu suštinsku važnu stvar. Kada smo sjedinjeni sa Bogom, kada smo sjedinjeni sa Tvorcem, zakon prirode nad nama više ne vlada. Dakle, tvorevina ne može vladati nad Tvorcem, već Tvorac vlada nad tvorevinom. Kada smo jedno sa Tvorcem, kada smo sjedinjeni sa njim, kada se mi kao hrišćani kršteni pričešćujemo i sjedinjujemo sa Bogom, nad nama više zakoni prirode ne vladaju.
Hvala vam najlepše na ovom nadahnutom razgovoru. Poštovani slušalci, naša današnja tema je bila nekršteni dani između božićne radosti i neosnovanog sujeverja od Božića do bogojavljenja. A uvaženi gost ove nedelje u emisiji Hram Radio Beograda 2 bio je Jere Marko Jeftić, sveštenik Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Oče Marko, najlepše hvala na današnjem gostovanju. Još jednom, Hristo se rodi.
Hvala vama, vaistino se rodi.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, mir Boži, Hristo se rodi.